Πανεπιστημιακή θησαυρή. Γνωρίζουμε τον συναρπαστικό κόσμο των πανεπιστημίων. Αναλύουμε κοινωνικά γεγονότα και εκτιμούμε τις προεκτάσεις τους. Κάθε Πέμπτη, στις 7:10 το βράδυ, από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Ετοιμασία παρουσίαση Κώστας Κωνσταντίνου. Επιμέλεια εκπομπής Κώστας Μιχαηλίδης.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ είναι η εκπομπή Πανεπιστημιακή Θησαυρή. Στο πρώτο μέρος θα ακούσουμε την εκδήλωση αναγόρευσης της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελαροπούλου σε επίτιμη διδάκτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η αναγόρευση πραγματοποιήθηκε την 1η Οκτωβρίου. Να ακούσουμε την αντιφώνηση της κυρίας Σακελαροπούλου με τίτλο «Η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα εν μέσω πολλαπλών κρίσεων. Κατακτήσεις, προκλήσεις και προοπτικές για την Ευρώπη, την Ελλάδα και την Κύπρο».
Κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυρία Πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων, κύριε Πρίτανη, κλεκτά μέλη, συγκλήτου, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, με χαρά και συγκίνηση βρίσκομαι σήμερα στην Κύπρο με αφορμή τους εορτασμούς για την 64η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου για την τιμή που μου αποδίδει. Στα 35 χρόνια λειτουργίας του, το Πανεπιστήμιο αναδείχθηκε σε κορυφαίο φορέα εκπαίδευσης για την Κυπριακή Δημοκρατία και συνέβαλε ως θεσμό στην ενίσχυση των αδελφικών δεσμών με την Ελλάδα μέσω της συνεργασίας του με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας. Προερχόμενοι από την Ελλάδα καθηγητές και φοιτητές του αποτελούν άλλωστε μία ακόμη γέφυρα που διασφαλίζει τη διατήρηση των δεσμών αυτών. Η συμπόρευση Ελλάδας και Κύπρου μπροστά στις σύγχρονες προκλήσεις είναι κρίσιμη και αναγκαία, όχι μόνο για την υπεράσπιση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και για τον ίδιο τον κυπριακό ελληνισμό. Στο πλαίσιο αυτό, η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο επιτελεί κορυφαίο εθνικό έργο, αυτό της φυρηλάτησης της ενότητας του ελληνισμού ενώπιον κάθε απόπειρας διάβρωσής του. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε σε μια συγκυρία μεγάλης αβεβαιότητας για την Ευρώπη και τον κόσμο. Η κατάσταση σε γεωπολιτικό επίπεδο επιτείνει την ανασφάλεια, επηρεάζει την ισορροπία των σύγχρονων κοινωνιών και δημιουργεί υψηλές εντάσεις. Ο πόλεμος στην Ουκρανία μετά από την απρόκλητη ρωσική επίθεση που συνιστά ομή παραβίαση του διεθνούς δικαίου συνεχίζεται εδώ και 2,5 περίπου χρόνια, θέτοντας σε αμφισβήτηση το διεθνές status quo και απειλώντας την ειρήνη στην Ευρώπη, ενώ δημιουργεί παράλληλα και σοβαρή ενεργειακή κρίση. Την ίδια στιγμή, η ένοπλη σύραξη στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε μετά από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ πέρσι τον Οκτώβριο, έχει σημάνει συναγερμό ιδίως στην ευρύτερη περιφέρεια της Ανατολικής Μεσογείου. Ήδη παρατηρείται επέκταση της σύγκρουσης στο Λίβανο, ενώ η πιθανή εμπλοκή και άλλων κρατών θα έχει δραματικές επιπτώσεις για όλο τον κόσμο. Από την εφαρμογή πολιτικών περιοριστικών για τα δικαιώματα κατά την περίοδο της πανδημίας, μέχρι την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση που αναγκάζει την Ευρώπη να υποδέχεται δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, τις όλο και αυξανόμενες επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, την αλματώδη εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης, που εκτός από τα προφανή της ωφέλη απειλεί τη δημοκρατία με τη διάδοση των fake news και τον επηρεασμό εκλογικών διαδικασιών, και τόσες άλλες προκλήσεις, οι δημοκρατικοί και φιλελεύθεροι θεσμοί μας δοκιμάζονται. Ανακύπτουν επομένως κομβικά ερωτήματα για το πώς ένα δημοκρατικό και φιλελεύθερο κράτος μπορεί να εφαρμόσει αποτελεσματικές πολιτικές, διατηρώντας τον ίδιο βαθμό προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών του και σεβόμενο τις επιταγές του κράτους δικαίου. Ζούμε, όπως υπογραμμίζουν οι κοινωνιολόγοι, σε κοινωνίες του κινδύνου, σε μόνιμη δηλαδή διακινδύνευση της σχέσης μεταξύ δικαιωμάτων και κρατικών συμφερόντων. Η ποιότητα και η προοπτική των δημοκρατιών μας και του κράτους δικαίου φαίνεται να υπονομεύεται, όπως και το ίδιο το επίπεδο της ζωής μας. Οι σημαντικές ανασφάλειες της εποχής μας έχουν ενισχύσει έναν αντιδραστικό λόγο που διαβρώνει το πολιτικό και πολιτιστικό κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως η Ευρώπη θα προχωρήσει μπροστά. Όπως οι πατέρες της οραματίστηκαν και έδωσαν προτεραιότητα στην ανοιχτή κοινωνία και την ελεύθερη αγορά, έτσι και σήμερα οι ηγέτες της καλούνται να δώσουν ανάλογη έμφαση στην ασφάλεια και την ισότητα των ανθρώπων. Η παραγωγική και κοινωνική βάση της Ευρώπης εξαρτάται από την κοινωνική δικαιοσύνη, τη δίκαιη κατανομή των βαρών και τη μείωση των ανισοτήτων, ιδίως μεταξύ των χωρών του Βορρά και του Νότου. Οι πολιτικές χωρίς αποκλεισμούς που καλωσορίζουν την κοινωνία των πολιτών και τα οράματά της είναι αυτές που ικανοποιούν το αίτημα για μια όλο και πιο πολιτική Ευρώπη. Αυτό που διακυβεύεται είναι το είδος της Ευρώπης που θα οικοδομηθεί. Η συμμετοχή στη διακυβέρνηση και η εγκύτητα με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι οι βασικοί παράγοντες για την προώθηση της πολιτικής νομιμότητας της Ένωσης. Η Ευρώπη δεν χρειάζεται μόνο ορθολογική και διαχειριστική επάρκεια, αλλά και ένα ισχυρό και βαθύ ευρωπαϊκό συναίσθημα. Η δημοκρατία και το κράτος δικαίου αποτελούν θεμελιακές αξίες και κατακτήσεις της ευρωπαϊκής μας οικογένειας. Η δημοκρατική αρχή και οι φιλελεύθερες εγγυήσεις, τα δικαιώματα και η διάκριση των εξουσιών δεν μπορούν να διαχωριστούν, καθώς αποτελούν την ίδια την ουσία του συνταγματικού μας κράτους. Ο πυρήνας αυτός, παρά τις διαφορετικές εθνικές ταυτότητες και τα ποικίλα νομικά συστήματα και παραδόσεις, είναι κοινός και καθιερωμένος, τουλάχιστον στις προηγμένες δημοκρατίες του πλανήτη μας. Στο κράτος δικαίου, η δημόσια εξουσία ασκείται πάντοτε εντός των ορίων του συντάγματος, σύμφωνα με τις αξίες της δημοκρατίας και της ελευθερίας, υπό τον έλεγχο ανεξάρτητων και αμερόληπτων δικαστηρίων, τα οποία εγγυώνται την προστασία των θεμελιωδών ατομικών, κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων των πολιτών. Η προστασία του ευρωπαϊκού κεκτημένου συναρτάται με την εύλογη ισορροπία μεταξύ της άσκησης των δικαιωμάτων και του γενικού καθολικού συμφέροντος. Απέναντι στις διαδοχικές κρίσεις που έχουν υπαρξιακό χαρακτήρα για την Ευρώπη, την Ελλάδα και την Κύπρο, καμία χώρα δεν μπορεί να σταθεί μόνη της. Απαιτείται διεθνής συντονισμός σε κάθε μέτωπο και σε αυτό το πλαίσιο το συνεκτικό μας ιστό τον αποτελούν οι κοινές μας ευρωπαϊκές αξίες. Πάνω σε αυτές θεμελιώθηκε και άνθησε η Ευρώπη και η Ένωση με τα πολεμικά. Και χάρη σε αυτές οι λαοί της Ευρώπης απέκτησαν και την ευρωπαϊκή συνείδηση ως συστατικό στοιχείο της ταυτότητάς τους. Σήμερα που έχει κοπάσει ο άνεμος της αισιοδοξίας στην Ευρώπη και οι δοκιμασίες είναι συνεχείς, πρέπει να γίνει αντιληπτό σε όλους ότι η δύναμή μας είναι στην ενότητα και τη συνεργασία, τη διαφύλαξη του πολύτιμου ευρωπαϊκού μας βιώματος. Κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα γιορτάζει φέτος μισόν αιώνα μεταπολίτευσης. Συμπληρώνονται 50 χρόνια από την πτώση του δικτατορικού καθεστώτος που σημάδεψε τη χώρα μας ανεξίτηλα, αφήνοντας πίσω του το ανεπούλωτο ακόμα τραύμα της Κύπρου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, βιώσαμε μια πρωτοφανή περίοδο σταθερότητας, κοινωνικής πρόοδου και ανάπτυξης. Μέσω της συμμετοχής της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την επανεπικύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η δέσμευσή μας στην υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών και ελευθεριών κατέστη αδιαπραγμάτευτη. Καταφέραμε έτσι να υπερβούμε το σκοτάδι που επέφερε η στρατιωτική δικτατορία και να θέσουμε τις βάσεις μιας αδιατάρακτης πορείας που οδήγησε στη δημοκρατική ολοκλήρωση, τη θωράκιση του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη βελτίωση ζωής των πολιτών. Η πορεία αυτή δεν υπήρξε ωστόσο ανέφελη. Το μεταπολιτευτικό μας κεκτημένο δέχτηκε ισχυρά πλήγματα, ιδίως κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, που έφτασαν ακόμη και σε αμφισβήτηση των πολιτιακών θεσμών. Και στις οριακές όμως αυτές στιγμές και στις συνακόλουθες αναταράξεις του πολιτικού συστήματος, οι θεσμοί και το πολίτευμά μας επέδειξαν αντοχή και προσαρμοστικότητα. Η δημοκρατία στη χώρα μας κατάφερε να εξέλθει ακόμα ισχυρότερη από τη μεγάλη αυτή δοκιμασία, παρότι βέβαια οι επιπτώσεις της κρίσης σε διάφορα πεδία είναι ακόμα ορατές. Η ανθεκτικότητα και η ποιότητα του δημοκρατικού και φιλελεύθερου πολιτεύματος που αποδείχθηκε περίτρανα τα χρόνια της οικονομικής κρίσης είναι το κύριο διακύβευμα της εποχής μας, εποχής πολλαπλών αλλεπάλληλων και πολύπλευρων κρίσεων. Οι τελευταίες απαιτούν μια ριζική αλλαγή παραδείγματος στην πρόληψη και την αντιμετώπιση τους, από το δημοσιονομικό πεδίο και τη λειτουργία της αγοράς, μέχρι τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Και αυτό προκειμένου μεταξύ άλλων να ενδυναμωθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην ικανότητα του κράτους να εγγυάται θεμελιώδη δικαιώματά τους, όπως αυτά στη ζωή, την υγεία και το περιβάλλον, καθώς και να εξασφαλίζει τις συνθήκες της υλικής ευημερίας τους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, είναι επιβεβλημένο να προβούμε σε μια γενική ιστορική αποτίμηση της μεταπολίτευσης, αφού η περίοδος αυτή, με τα πολύτιμα κεκτημένα της, λειτουργεί αναστοχαστικά και κριτικά ως προς τις στρεβλώσεις της και μας καλεί να σχεδιάσουμε αποτελεσματικά το μέλλον. Καλούμαστε να την επινοήσουμε εκ νέου, αναζωογονώντας το δημιουργικό της πνεύμα, προκειμένου να αντλήσουμε έμπνευση για τα πιεστικά προβλήματα του σήμερα, λειτουργώντας πάντα συλλογικά, με ενότητα, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και διεθνούς συνεργασίας. Η επέτειος της μεταπολίτευσης είναι ιδιαίτερα σημαντική και για την Κύπρο, καθώς φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από την εισβολή και την παράνομη κατοχή μεγάλου μέρους του εδάφους της, 50 χρόνια κατάφορης παραβίασης του διεθνούς δικαίου από την Τουρκία. Το «δεν ξεχνώ» δεν σημαίνει μόνο τη διατήρηση στη μνήμη μας της τραγωδίας του 1974, αλλά κυρίως την υποχρέωση να φέρουμε σε πέρας το πιο υψηλό εθνικό μας χρέος, τον αδιάλειπτο αγώνα για την απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου. Η δημοκρατία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, καθώς είναι απαραίτητη η διαμόρφωση μιας συνταγματικής τάξης που θα διασφαλίζει τις βασικές αρχές του δημοκρατικού πολιτεύματος και τη λειτουργικότητα του κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μια επανενωμένη ομοσπονδιακή Κύπρο. Εξάλλου, η πλήρης απόλαυση του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από όλους τους Κυπρίους δεν είναι εφικτή δίχως μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Η de facto διχοτόμηση της Κύπρου και η παράνομη τουρκική κατοχή μέρους της επικράτειάς της παραμένει όνειδος για τη διεθνή κοινότητα και οδηγεί σε πολλαπλές παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως επανειλημμένως έχει κρίνει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η αδυναμία επιστροφής των εκτοπισμένων στις πυθαγωγικές τους εστίες, η συνεχιζόμενη καταπάτηση των περιουσιών τους στα κατεχόμενα, οι περιορισμοί που εξακολουθούν να υφίστανται οι ελάχιστοι εναπομείναντες εγκλωβισμένοι, η εκκρεμότητα της διακρύβωσης της τύχης όλων των αγνοωμένων της τουρκικής εισβολής και η καταστροφή της μακραίωνης κυπριακής πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελούν μερικά μόνο παραδείγματα. Η τουρκική κατοχή έχει επίσης μεγάλο κόστος και για τους Τουρκοκύπριους, οι οποίοι υποχρεώνονται να ζουν υπό ένα καθεστώς το οποίο μεριμνά πρωτίστως για τα συμφέροντα μιας τρίτης χώρας και αλλοιώνει τη δημογραφία αλλά και την κοινωνική και πολιτιστική συνοχή της τουρκοκυπριακής κοινότητας μέσω του μαζικού επικισμού. Ενός επικισμού που, ας μην ξεχνάμε, συνιστά ένα διαρκές έγκλημα πολέμου. Συνεπώς, ο τερματισμός της κατοχής, η αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και η κατάργηση του αναχρονιστικού συστήματος των εγγύσεων συνιστούν προαπαιτούμενα τη σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λύσης του Κυπριακού. Είναι σημαντικό λοιπόν να διαμηνύεται προς πάσα κατεύθυνση ότι η ειρήνη, δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα υπό την απειλή όπλων δεν νοούνται. Ελλάδα και Κύπρος πέτυχαν πολλά και σπουδαία όταν πορεύτηκαν μαζί ως δύο αδελφά δημοκρατικά κράτη. Αποκορύφωμα αυτής της συμπόρευσης υπήρξε η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σύγχρονης εξωτερικής πολιτικής των δύο χωρών. Στην κοινή αυτή πορεία, οι αξίες που διέπουν την ευρωπαϊκή μας οικογένεια και ο σεβασμός στους κανόνες του διεθνούς δικαίου, πάνω στους οποίους έχει δομηθεί η διεθνής κοινότητα, συνιστούν απαρέγκλητες αρχές που τηρούν τόσο η Ελλάδα όσο και η Κύπρος. Ελλάδα και Κύπρος στέκονται μαζί, προχωρούν μαζί και αντιμετωπίζουμε ενότητα και σύμπνοια την κάθε δυσκολία εντός του ευρωπαϊκού και διεθνούς γίγνεσθε. Οι προκλήσεις παραμένουν πολλές και αναμένεται να ενταθούν, αλλά το δημοκρατικό και φιλελεύθερο αξιακό μας πλαίσιο είναι αυτό που μας καθοδηγεί. Οι αγώνες για την επίλυση του Κυπριακού στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και η διαφύλαξη της δημοκρατίας, η εμπέδωση του κράτους δικαίου και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι και για τις δύο χώρες υπαρξιακή συνθήκη. Σας ευχαριστώ πολύ.
Η τελετή ξεκίνησε με προσφώνηση από τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθηγητή Τάσο Χριστοφίδη.
Ήσω την έναρξη της ειδικής δημόσιας συνεδρίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής με προεδρεύοντα τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου και με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης την αναγόρευση της αυτού εξοχότητος Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου σε επίτιμη διδάκτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής.
Στη συνέχεια της τελετής έγινε μια παρουσίαση του έργου και της προσωπικότητας της κυρίας Σακελαροπούλου από τον πρόεδρο του Τμήματος Νομικής, αναπληρωτή καθηγητή Κώστα Παρασκευά.
Η διαδικασία αναγόρευσης ενός επιστήμονα σε επίτιμο διδάκτορα συνιστά αναντίλεκτα μια ξεχωριστή στιγμή στη ζωή του τιμόμενου προσώπου. Αποτελεί ωστόσο τιμή και για το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα που απονέμει τον τίτλο και είναι ανάλογη της αξίας και της αναγνώρισης που τη χάνει ο τιμόμενος. Στην περίπτωση της αποψινής αναγόρευσης η αντανάκλαση της τιμής πολλαπλασιάζεται διότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου δείχνει το σεβασμό του σε μια πραγματικά σπουδαία Ελληνίδα. Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει σήμερα την ξεχωριστή χαρά και ιδιαίτερη τιμή να υποδέχεται στις τάξεις των επίτιμων διδακτώρων της την αυτής εξοχότητα την πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Η Σχολή με την απονομή της ύψης της αυτής ακαδημαϊκής διάκρισης δεν τιμά μόνο μια υποδειγματική ανώτατη δικαστική λειτουργών για την πολλαπλή προσφορά της στον χώρο της δικαιοσύνης. Τιμά παράλληλα και μια λαμπρή Ελληνίδα που στο πρόσωπο της συμπυκνώνονται όλα εκείνα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που δικαιολογούν την ευρύτατη αποδοχή από τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών της απόφασης για την επιλογή της στο ύπατο πολιτιακό αξίωμα της ελληνικής δημοκρατίας. Η Κατερίνα Σακελαροπούλου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Είναι απόφοιτη του Αρσακείου Ψυχικού και πτυχιούχος της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει επίσης κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι. Είναι γόνος δικαστικής οικογένειας, καθώς ο αείμνηστος πατέρας της, Νικόλαος Σακελαρόπουλος, διατέλεσε αντιπρόεδρος του Αγίου Πάγου. Η τιμόμενη διορίστηκε εισηγητής στο Συμβούλιο της Επικρατείας το 1982, κατόπιν πάρεδρος το 1988, εν συνεχεία σύμβουλος επικρατείας το 2000 και τέλος αντιπρόεδρος το 2015 και πρόεδρος το 2018. Υπήρξε μάλιστα η πρώτη γυναίκα που ανήλθε στο αξίωμα αυτό του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας από συστάσεως του θεσμού. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της θητείας της ως δικαστής, δίδαξε επί δεκαετία δίκαιο του περιβάλλοντος στην Εθνική Σχολή Δικαστών στη Θεσσαλονίκη, έλαβε μέρος σε σημαντικών αριθμών επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων, ενώ συνέγραψε και σειράν επιστημονικών άρθρων και μελετών, κυρίως για ζητήματα περιβαλλοντικής πολιτικής, ισότητας των φύλων, προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και διασφάλισης του κράτους δικαίου. Έχει επίσης διατελέσει πρόεδρος της Ενώσεως Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας. καθώς επίσης και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Δικαίου του Περιβάλλοντος. Υπήρξε μέλος της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, πρόεδρος των Πειθαρχικών Συμβούλων του Υπουργείου Εξωτερικών, μέλος του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 86 του Ελληνικού Συντάγματος στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρτ και πρόεδρος του Ειδικού Δικαστηρίου Αγωγών Κακοδικίας του άρθρου 99 του Ελληνικού Συντάγματος. Εξάλλου, έχει γίνει ήδη αποδέχτης ενός τεράστιου τιμητικού τόμου με πάνω από 800 σελίδες με συμβολές από πέραν των 60 διακεκριμένων επιστημόνων, δικαστών και αναλυτών υπό των γενικών τίτλων «Βιώσιμο κράτος». Στο μεγαλύτερο μέρος της σταδιοδρομίας της στο δημόσιο βίο, οι τιμόμενοι διατέλεσαν για 4 περίπου δεκαετίες δικαστική λειτουργός στο ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Ελλάδας, το γνωστό Συμβούλιο της Επικρατείας, που αποτελεί βασικό πυλώνα του κράτους δικαίου και σοβαρό θεσμικό αντίβαρο στο πλαίσιο της ελληνικής ένωμης τάξης. Η κυρία Σακελαροπούλου συνέβαλε με την παρουσία της στο Συμβούλιο της Επικρατείας στο να γίνει πεποίθηση ακόμα και εις τον τελευταίο πολίτη που κατοικεί στα απότατα του κράτους ότι υπάρχουν δικαστές της Αθήνας που προστατεύουν κάθε πολίτη αδικούμενον από οποιονδήποτε διοικητικό όργανο και από αυτήν την κυβέρνηση, χωρίς να έχει ανάγκη ο πολίτης να προσφέρει εις πλάγια μέσα και εις την υποστήριξη των ισχυρών της ημέρας δια να έβρει το δίκαιο του. Συνέβαλε εν ολίγης στην πραγμάτωση του οράματος του μεγάλου Έλληνα Πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου, όπως αυτό το κατέγραψε στην ομιλία του στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Συμβουλίου της Επικρατείας του 1929, που αποτέλεσε πρωτοβουλία της κυβερνήσεως του. Το Συμβούλιο της Επικρατείας και η νομολογία του δεν είναι ασφαλώς ξένα στην Κυπριακή Ένωμη Τάξη. Με τη θέσπιση του Κυπριακού Συντάγματος το 1960, είχε επιδιωχθεί και η μεταφύτευση του διοικητικού δικαίου στην Κύπρο, ενός θεσμού υπηρετικού δικαίου εμπολής άγνωστου στο κυπριακό νομικό σύστημα, το οποίο πριν από την ανεξαρτησία ήταν καθαρά προσκολλημένο στην νομική παράδοση του κοινοδικαίου. Μέσω του άρθρου 146 του Κυπριακού Συντάγματος εισάγεται η δυνατότητα δικαστικού ελέγχου της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων. Ο αναθεωρητικός έλεγχος, έννοια που δεν έχει φυσικά προέλευση από το κοινοδίκαιο, έστρεψε αναγκαστικά την προσοχή του κυπριακού νομικού κόσμου προς τις αρχές του υπηρετικού διοικητικού δικαίου, καθιστώντας ουσιαστικά την κυπριακή ένωμη τάξη ένα ανοιχτό δικαιικό σύστημα στο οποίο συναπαντώνται τα δύο αυτά γνωστά συστήματα δικαίου. Στο μοσαϊκό της κυπριακής πολυδικαιικότητας, οι ψηφίδες του κυπριακού διοικητικού δικαίου φέρουν έντονα το ελληνικό χρώμα. Η σχετική νομολογία των ανωτάτων δικαστηρίων και του διοικητικού δικαστηρίου της Κύπρου έχει δεχθεί καταλυτική επίδραση από την νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και από τα συγγράμματα Ελλήνων νομικών, τα οποία μνημονεύονται αδιαλείπτως στις σχετικές αποφάσεις. Έτσι, η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση και στην εξέλιξη του κυπριακού διοικητικού δικαίου σε τέτοιο βαθμό που δεν θα ήταν υπερβολή να ληφθεί ότι το διοικητικό δίκαιο που εφαρμόζεται στην Κυπριακή Ένωμη Τάξη εδράζεται σε θεμέλια ελληνικά. Η κατοχύρωση της αίτησης ακυρώσεως στη συνταγματική περιοπής διάταξη του άρθρου 146 αποσκοπεί στη διασφάλιση της αρχής της νομιμότητας κατά τη διοικητική δράση και στην εμπέρωση του κράτους δικαίου γενικότερα. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει παράλληλα την έρνοια του συντακτικού νομοθέτη για τη θεμελίωση και ανάπτυξη του διοικητικού ή και δημοσίου δικαίου σε έναν νεοσύστατο κράτος με καταβολές αγγλοσαξονικού δικαίου. Η κυρία Σακελαροπούλου, με την παρουσία της στη δικαστική έδρα επί 40 ετία, ενεργώντας ως αποδέκτης των συνταγματικών επιταγών και φύλακας της συνταγματικής νομιμότητας, έχει συμβάλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, τη λειτουργία της δικαιοσύνης και την προάσπιση των αρχών του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας. Από τον τεράστιο όγκο των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, που η τιμόμενη έχει λάβει μέρος στην πορεία των χρόνων, θα αποπειραθώ να παραθέσω ορισμένες, οι οποίες αναφέρονται κυρίως στην προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς επίσης και στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, τόσο στο επίπεδο της Ολομέλειας, όσο και σε αυτόν του γνωστού πέμπτου τμήματος, στο οποίο υπηρέτησε η τιμόμενη κατά την περίοδο 2000-2015, ως Σύμβουλος Επικρατείας, έχει λάβει κρίσιμες αποφάσεις εξέχουσας σημασίας, κρίνοντας πως η οικονομική ανάπτυξη από τη μία πλευρά και η βιωσιμότητα του περιβάλλοντος και της κοινωνίας από την άλλη πρέπει από αντιτιθέμενα και ανταγωνιστικά μεγέθη να μετατραπούν σε συνδυαζόμενα αγαθά και εναρμονισμένες πολιτικές. Κοντολογής, η ανάπτυξη πρέπει να είναι φιλική και όχι επιβλαβής και ζημιογόνα προς το φυσικό και το πολιτιστικό περιβάλλον. Προκειμένου δε να είναι βιώσιμη στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 1 του Ελληνικού Συντάγματος, πρέπει να επιτυχάνει των συγκερασμών και την εναρμόνιση της προστασίας του περιβάλλοντος και στις τρεις μορφές του, φυσικών, ηχιστικών και πολιτιστικών, με την αναγκαία για κάθε υγιή κοινωνία του δυτικού κόσμου οικονομική ανάπτυξη, όπως έχει ήδη επισημάνει η ίδια σε σχετική μελέτη της το 2016. Διαφορετικά, η όποια ανάπτυξη ή οικονομική μεγέθυνση δεν θα είναι βιώσιμη ούτε άξια να βιωθεί. Εξίσου σημαντικές θα πρέπει να θεωρούνται και μια σειρά άλλων αποφάσεων στις οποίες έχει συμμετάσχει η κυρία Σακελαροπούλου, που αφορούσαν στη μερική εκτροπή του Αγχελόγου ποταμού, όπου το Συμβούλιο της Επικρατείας με δική της εισήγηση είχε αποφανθεί κατ' επανάληψη το 2005, το 2009 και το 2014, ότι πρέπει σύμφωνα με την ελληνική συνταγματική τάξη να εκτιμάται δεόντως, να σταθμίζεται προσεκτικά και να συνυπολογίζεται στην άσκηση της σχετικής δημόσιας πολιτικής η περιβαλλοντική βλάβη σε περιοχή που είναι ευαίσθητη από περιβαλλοντικής απόψεως και υπάγεται σε καθεστώς ιδιαίτερης προστασίας, η διαχείριση εμπροκειμένων και η προστασία των υδατικών πόρων. Έτσι έχει κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, ακολουθώντας προηγούμενη σχετική νομολογία του, ότι το σχεδιαζόμενο έργο αντίκειται προδήλως στην αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία υπαγορεύει την αποφυγή πρόκλησης βλάβης στο οικοσύστημα και το φυσικό περιβάλλον. Προκύπτει λοιπόν αβίαστα το συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να εκλαμβάνεται ως πολιτική επιλογή έναν έργο εφόσον αυτόν πλήττει τη βιώσιμη ανάπτυξη σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Πολύ γνωστές είναι στην Ελλάδα και έχουν απασχολήσει το δημόσιο ενδιαφέρον και οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, στις οποίες συμμετείχαν οι τιμόμενοι, σχετικά με τα προσφυγικά κτίρια της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπου χαρακτηρίστηκαν ως μνημεία του συνόλου οι 8 τριώροφες προσφυγικές πολυκατοικίες της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, θεωρήθηκαν ως τεκμήρια μιας ιδιαίτερα κρίσιμης ιστορικής περιόδου της Ελλάδας και αξιόλογα και αντιπροσωπευτικά δείγματα κτιρίων του μοντέρνου κινήματος της εποχής τους και τονίστηκε η ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης. Σημαντικές ήταν επίσης και οι αποφάσεις για τα διατηρητέα κτίρια της Διονυσίου Αρεοπαγίτου κατά την ανέγερση του νέου μουσείου της Ακρόπολης, όπου αναδείχθηκε η ανάγκη ισότιμης μεταχείρισης αρχαίων και νεότερων μνημείων. Πέραν όμως των αποφάσεων που αφορούν προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, αξιοσημείωτες υπήρξαν οι αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, στις οποίες συνέπραξε η κυρία Σακελαροπούλου και αφορούσαν την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών. Ως γνωστόν, τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες αναπτύσσουν μία ακτινοβολία. Επηρεάζουν δηλαδή ως αντικειμενικές αρχές τη συνολική ανωμής τάξης την διαμόρφωση των έννομων σχέσεων μεταξύ των ιδιωτών. Τα δικαιώματα αυτά αντιτάσσονται προς όλα τα συντεταγμένα κρατικά όργανα και περιορίζουν τη δράση και τις επιλογές του κοινού νομοθέτη και της διοίκησης, ενώ εφαρμόζονται κατά άμεσον τρόπο και υποχρεωτικών από τον δικαστή κάθε φορά που αυτός έρχεται σε επαφή με σχετικές διαφορές. Άξια μίας είναι η σχετική απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας 2281 του 2001 για την μη αναγραφή του θρησκεύματος στις αστυνομικές ταυτότητες των πολιτών, αφού σε αυτή είχε εγκριθεί ότι η υποχρεωτική αναγραφή προσέκρουε στην αρχή της ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης, που κατά το άρθρο 13 του Ελληνικού Συντάγματος είναι απαραβίαστη. Αυτή δε η ελευθερία περιλαμβάνει και το δικαίωμα του ατόμου να μην αποκαλύπτει το θρήσκευμα ή τις θρησκευτικές του πεπιθήσεις. Απολύτως σχετική είναι και η μεταγενέστερη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας υπό την Προεδρία της κυρίας Σακελαροπούλου στις υποθέσεις 1759 και 1760 του 2019 που αφορούσαν την αναγραφή του θρησκεύματος στα πολιτήρια. Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και το δικαίωμα του ατόμου να μην αποκαλύπτει είτε αμέσως είτε εμέσως το θρήσκευμα ή τις θρησκευτικές εν γέννη πεπιθήσεις του, ενώ καμία αρχή ή κρατικών όργανων δεν επιτρέπεται να αναζητούν το θρησκευτικό φρόνημα του ατόμου, πολύ δε περισσότερο να επιβάλλουν την εξωτερήκευση των εν λόγω πεπιθήσεων. Συνεπώς, η αναγραφή του θρησκεύματος σε δημόσια έγγραφα, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση του απολυτήριου, τα αποδεικτικά σπουδών και τα πιστοποιητικά σπουδών του γυμνασίου και του γενικού λυκείου, η οποία επιβαλλόταν καταρχήν ως υποχρεωτική στις σχετικές υποθέσεις, κρίθηκε ότι συνιστούσε παραβίαση του άρθρου 13 του Ελληνικού Συντάγματος. Κρίθηκε περαιτέρω πως η αναγραφή του θρησκεύματος στα έγγραφα αυτά συνιστά παραβίαση του άρθρου 13 του Ελληνικού Συντάγματος, ακόμη και αν γίνεται με τη συγκαλάθριση ή την πρωτοβουλία του μαθητή ή των γονέων του ή με την πρόβλεψη του σχετικού πεδίου στον τύπο του τίτλου, το οποίο μπορεί να παραμένει κενό. Κυρίες και κύριοι, η τιμόμενη είναι μια πολυσχηδής προσωπικότητα. Είναι μια εμβληματική δικαστική λειτουργός που έχει κοσμήσει τα δικαστικά έδρανα με άριστη νομική κατάκτηση, με αδιάλειπτον επιστημονικών ενδιαφέρον και προσήλωση στα καθήκοντά της, στοιχεία που την καθιέρωσαν στη συνείδηση του νομικού κόσμου. Είναι ένας βαθιά κοινωνικός άνθρωπος για την οποία η ανθρώπινη επαφή και συναναστροφή σημαίνει πολλά. Η ιδιότητα της δικαστού δεν στάθηκε εμπόδιο στην προσπάθειά της να είναι ενεργός πολίτης με κοινωνικές ανησυχίες, σεβόμενη πάντοτε το λειτουργήμα της. Η Κατερίνα Σακελαροπούλου ξεχωρίζει όμως και για τη γενικότερη παιδεία της, τη βαθιά καλλιέργεια που τη χαρακτηρίζει και το ενδιαφέρον της για την ποίηση, την λογοτεχνία, τον πολιτισμό. Είναι ένας άνθρωπος των τεχνών και των γραμμάτων. Στις 22 Ιανουαρίου του 2020, η Κατερίνα Σακελαροπούλου, συνεχίζοντας τη λαμπρή και σταθερή της πορεία, εκλέγεται πανηγυρικά πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η διακομματική υποστήριξη που έδειχε η υποψηφιότητα της στο βαθιά διχασμένο πολιτικό σκηνικό της Ελλάδας είχε προκαλέσει αίσθηση. Οι τιμόμενοι, γράφοντας πραγματικά ιστορία, ψηφίστηκαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο συγκεντρώνοντας 261 ψήφους επί του συνόλου των 294 παρόντων βουλευτών. Αξίζει να σημειωθεί ότι εξελέγει με την πρώτη ψηφοφορία, ξεπερνώντας κατά πολύ την απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3 του σώματος, 200 δηλαδή ψήφων, την οποία προβλέπει το αναθεωρημένο άρθρο 32 του Ελληνικού Συντάγματος. Η τιμόμενη είναι η 8η πρόεδρος της 3ης Ελληνικής Δημοκρατίας. Στα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης έχουν υπηρετήσει το ύπατον αυτόν αξίωμα της χώρας διακεκριμένες προσωπικότητες του ελληνικού δημόσιου βίου. Με την εκλογή της κυρίας Σακελαροπούλου, η Ελλάδα κοιτάζει μπροστά, έχοντας το ύπατον πολιτιακό της αξίωμα μία γυναίκα που έζησε, πάλεψε και ψήφιγε στη μεταπολίτευση. Η παρουσία της στον ανώτατο φόρο του ελληνικού κράτους αποτελεί εγγύηση για τις αξίες του κράτους δικαίου, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Η εκλογή της τιμόμενης έχει όμως και μια άλλη έντονη πολιτική σημειολογία. Αποτελείται αμφισβήτητα ένα σοβαρό δείγμα προόδου για το ελληνικό πολιτικό σύστημα, αφού πολιτικές δυνάμεις από διαφορετικούς ιδεολογικά χώρους αναγνωρίζουν στο πρόσωπο της τιμόμενης τις αρετές ενός ανθρώπου που επέλεξε συνειδητά να κρατήσει την ανεξαρτησία του, διατηρώντας ακέραιη την ελευθερία της γνώμης του. Υπό αυτήν την έννοια, η τιμόμενη έχει δικαίως χαρακτηριστεί ως το σύμβολο της νέας εποχής. Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι βλέπουν στο πρόσωπο της κυρίας Σακελαροπούλου την Ελλάδα της προσπάθειας, της παιδείας, της επίμονης επιστημονικής εργασίας, του ήθους και της ψύχραιμης φωνής. Η τιμόμενη είναι πιστός θεματοφύλακας των θεσμών. Ο τρόπος με τον οποίο ενσαρκώνει το ρόλο του πρώτου πολίτη της ελληνικής δημοκρατίας είναι υποδειγματικός, συνεισφέροντας στον πολιτικό πολιτισμό της χώρας της και προσκομίζοντας συγχρόνως και νέα στοιχεία στον θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αντώνης Μανιτάκης, έχει σχολιάσει πως η Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ήδη καταφέρει να προσδώσει στο ύπατο πολιτιακό αξίωμα μια κοινωνική και ανθρώπινη διάσταση που δεν ήταν προηγουμένως τόσο εμφανής. Φέρνει, παρατηρεί ο διαπρεπής συνταγματολόγος, το ανώτατο αξίωμα κοντά στην κοινωνία, στους απλούς ανθρώπους, συμφιλιώνοντας τις αντιθέσεις χωρίς να καταργεί τις διαφορές, ιδίως αυτές που είναι αποτέλεσμα της ελευθερίας και της δυνατότητας αυτοκαθορισμού των ανθρώπων. Συνάμα στρέφει την προσοχή, καλώντας εμέσως και εμάς να κάνουμε κάτι προς την πιο ευάλωτη πλευρά, που δεν θα πρέπει να αγνοηθεί, αλλά να τύχει και αυτή της προσοχής και της αρρωγής μας. Διαφορετικά θα πάσχει η κοινωνική συνοχή και θα ελαττώνεται η αλληλεγγύη. Γιατί ο λαός και η κοινωνία μπορεί να είναι λέξεις και όροι ελληνικού αριθμού, όμως το νόημα τους έχει πάντοτε πληθυντική σημασία. Ο Αριστίδης Χατζής, καθηγητής νομικής του Πανεπιστήμιου της Αθήνας, σημειώνει ότι η Κατερίνα Σακελαροπούλου είναι πολύ αγαπητή, διότι εκφράζει με μεγάλη επιτυχία την εθνική συνείδηση, αυτό που μας ενώνει και μας συνδέει με έναν υγιή δημοκρατικό πατριωτισμό. Είναι μια προοδευτική πολιτικός, η οποία υιοθετεί τις φιλελεύθερες αξίες της ανεκτικότητας και της ανοχής στη διαφορετικότητα και υπερασπίζεται τα δικαιώματα και τις αρχές του κράτους δικαίου. Συμβολίζει και αντιπροσωπεύει όλα όσα μας κάνουν περήφανους, αλλά και αυτά για τα οποία αγωνιζόμαστε και οφείλουμε να κατακτήσουμε. Εξοχοντάτη κυρία Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, η μέρα που επιλέγηκε για την απονομή προς εσάς του τίτλου της επιτήμου διδάκτορος είναι μια ιδιάζουσα μέρα για τον τόπο μας. Ο Οκτώβρης βρίσκει πάντοτε το καλοκαίρι να παλεύει να αντισταθεί στον ερχομό του φθινοπόρου. Και οι άνθρωποι με δυσκολία για αυτή προσπαθούν να αποτραβηχτούν από τα λαχταριστά ακρογιάννια. Με έναν τέτοιον αίσθημα φθινοπορεμής μελαγχολίας, ίσως ηρωνία της μοίρας, εορτάζεται κάθε 1η Οκτωβρίου η επέτειος της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με τη δική σας τιμητική παρουσία γιορτάζουμε φέτος 64 χρόνια ζωής της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μιας δημοκρατίας δεσμευμένης, την αποκάλεσαν κάποιοι, ανεπιθύμητης, την είπαν άλλοι. Είναι βεβαίως μια ημέρα χαράς για το πολύπαθο νησί που μετά από αιώνες ανέπνεε αέρα ελευθερίας. Από την άλλη, κοντοστεκόμαστε και συλλογιζόμαστε την ημέρα αυτή. Νησιπίμων πόνος μας συνοδεύει για όλα εκείνα που ακολούθησα. Η επίσκεψή σας στην Κύπρο είναι συμβολική και σημαντική για τους Κυπρίους. Η Ελλάδα, κύριε Πρόεδρε, παραμένει το ισχυρό αποκούμπι του λαού μας στην προσπάθεια του για εξέβρεση αμοιβαία αποδεκτής, λειτουργικής και βιώσιμης λύσης του κυπριακού προβλήματος εντός του πλαισίου των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Η επίσκεψή σας αυτή συμπίπτει επίσης και με την επέτειο και άλλων σημαντικών οροσύμων αυτού του όμορφου μα και πληγωμένου νησιού που οι χαραγές στο σώμα του δεν λένε να σβήσουν. Έχουν συμπληρωθεί φέτος 50 ολόκληρα χρόνια από τα τραγικά γεγονότα και το ανεξίτηλο τραύμα που άφησε πίσω της η παράνομη τουρκική εισβολή και η συνεχιζόμενη κατοχή. Η Ελλάδα μετρά κιόλας μισόν αιώνα κατακτήσεων της μεταπολίτευσης. Αντίθετα, το άλυτο κυπριακό πρόβλημα παραμένει ακόμη μια ανοιχτή πληγή με απρόβλεπτες συνέπειες, όπως καταδεικνύουν τα γεγονότα που εκτιλήσονται στην αιματοβαμμένη γειτονιά μας. Το 2024 έχουν συμπληρωθεί επίσης 60 χρόνια από την απόσυρση των Τουρκοκυπρίων από τα όργανα της Κυπριακής Δημοκρατίας και της κατάρρευσης του συνταγματικού οικοδομήματος της χώρας και την γέννηση και την εδραίωση του δικαίου της ανάγκης. Στην πραγματικότητα, από το 1964, το γενικό οργανωτικό μέρος του Κυπριακού Συντάγματος δεν λειτουργεί. Τα θεσμικά αντίβαρα έχουν θρηματιστεί και αυτόν έχει μεγάλο αντίκτυπο στο κράτος δικαίου, στον τρόπο λειτουργίας του πολιτεύματος μας και εν τέλει στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων μας. Υπάρχει όμως και ένα άλλο ορόσημο. Έχουν περάσει 20 χρόνια από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ορόσημο αυτό δεν είναι βεβαίως καθόλου άσχετο με τα δύο προηγούμενα. Η απόφαση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη συμπαράσταση της Ελλάδας για ένταξη στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέραν από τον προσανατολισμό που θα έδινε στην εξωτερική πολιτική της χώρας και τη συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό όραμα, είχε και έναν επιμέρους βασικό σκοπό. Η ένταξη να λειτουργήσει ως καταλήτης για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Η Κύπρος με την ένταξή της ασπαζόταν το όραμα της Ενωμένης Ευρώπης, την κουλτούρα των λαών της Ευρώπης, μια κουλτούρα πέραν από τους μικροϋπολογισμούς, μια κουλτούρα συμφιλίωσης στην οποία επικρατούν τα ιδανικά της Ευρώπης, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η Ευρώπη είναι το πιο προχωρημένο πολιτικό εγχείρημα μέσα στην ανθρωπότητα. Από αυτό το εγχείρημα μπορεί να πάρει παραδείγματα και η μικρή μας πατρίδα. Τα ορόσημα αυτά είναι καθοριστικά στην ιστορία της χώρας μας και πιστεύω ότι μας καλούν να σκεφτούμε και να αναστοχαστούμε το μέλλον. Θα ήταν πραγματικά καταστροφικό τη λύση στο κυπριακό πρόβλημα να αφαιθεί να την δώσει ο αδυσόπιτος χρόνος. Οι λαοί και οι κοινωνίες έχουν ευθύνη απέναντι στην ιστορία τους να ορίζουν ήδη τη μοίρα τους, λαμβάνοντας ενίοτε και οδύνηρες αποφάσεις. Ο σεβασμός κάθε πλευράς για τις αξίες, τις παραδόσεις, τα πολιτιστικά σύμβολα και τα μνημεία της άλλης μπορεί να αποτελέσει ένα βασικό βήμα προς την οικοδόμηση ενός κοινού ειρηνικού μέλλοντος στο νησί. Η Κύπρος, με ανοιχτές ακόμα τις πληγές της, για να χρησιμοποιήσω τα λόγια του Σεφέρη, είναι ένας τόπος πλατής που μπορεί να φορέσει το θαύμα. Και αυτόν το θαύμα δεν πρέπει να αργήσει άλλο να έχει. Εξοποντάτη, κυρία Πρόεδρε, με αυτές τις σκέψεις και χωρίς να έχω καταφέρει να ξεφύγω από τη φθινοπορεινή διάθεση που η μέρα αυτή επιβάλλει, θα ήθελα να σας συγχαρώ θερμά και να σας καλωσορίσω με υπερηφάνεια στην πανεπιστημιακή κοινότητα του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η συμβολή σας στην ανάπτυξη του νομικού και πολιτικού πολιτισμού της Ελλάδας ήταν καθοριστική στην απόφαση του Τμήματος Νομικής που είχε καθηκόντως την πρωτοβουλία και του Πανεπιστημίου μας να σας απονείμει τον τίτλο της επιτήμου διδάκτρος της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Τα θερμά μου συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ για την προσοχή.
Κατά τη διάρκεια της αναγόρευσης της κυρίας Σακελαροπούλου σε επίτιμη διδάκτορα του Πανεπιστημίου Κύπρου, έγινε ανάγνωση του ψηφίσματος από τον κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής, καθηγητή Αντώνη Έλληνα.
Μετά από ομόφωνη εισήγηση του Συμβουλίου της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής, απόφαση της συγκλήτου και επικύρωση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, επειδή η Κατερίνα Σακελαροπούλου, ως άοπλη λειτουργός της δικαιοσύνης, με τον επιστημονικό της λόγο, που διακρίνεται από καθαρότητα σκέψης, συλλογιστική αρτιότητα και ολιστική αντίληψη της λειτουργίας του δικαίου, έχει συνεισφέρει καθοριστικά στη διαμόρφωση του συνταγματικού, διοικητικού και περιβαλλοντικού δικαίου, αενάως κινούμενη μεταξύ δικαστικής εξουσίας και επιστημονικής συγγραφής, παρήγαγε σημαντικό συγγραφικό έργο και συμμετείχε ενεργά στην προάσπιση των αρχών του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, εκλεγήσα πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής, η Σύγκλητος και το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου αποφάσισαν ομόρφημα να της απονείμουν την ύψιστη τιμή που έχουν τη δικαιοδοσία να απονέμουν, να την αναγορεύσουν επίτιμη διδάκτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής και να αναγράψουν το ψήφισμα αυτό σε περγαμηνή για να το αναγνώσει ο κοσμήτορας και να της το επιδώσει ο πρίτανης την ημέρα της τελετής για την αναγόρευσή της. Στην πόλη της Λευκωσίας, την 1η Οκτωβρίου του έτους 2024.
Ακούσαμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την εκδήλωση αναγόρευσης της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελαροπούλου σε επίτιμη διδάκτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η αναγόρευση πραγματοποιήθηκε την 1η Οκτωβρίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
Πανεπιστημιακή θησαυρή. Γνωρίζουμε τον συναρπαστικό κόσμο των πανεπιστημίων. Αναλύουμε κοινωνικά γεγονότα και εκτιμούμε τις προεκτάσεις τους. Κάθε Πέμπτη, στις 7 και 10 το βράδυ, από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Ετοιμασία παρουσίαση Κώστας Κωνσταντίνου. Επιμέλεια εκπομπής Κώστας Μιχαηλίδης.
Πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ είναι η εκπομπή Πανεπιστημιακή Θησαυρή. Δεύτερο μέρος θα πάμε σε μια άλλη εκδήλωση για το βιβλίο του Πάμπου Κασκάνη για τη ζωή της αξέχαστης Ζέτας Εμιλιανίδου. Παρουσιάστηκε στο Προεδρικό Μέγαρο το βιογραφικό έργο Ζέτα Εμιλιανίδου 1954-2022. Το βιβλίο καταγράφει τη ζωή, την προσωπικότητα και την προσφορά της εκλειπούσας Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στη δημόσια ζωή της Κύπρου. παρουσιάστηκε σε κλειστή εκδήλωση, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, καθώς και σημαντικών πολιτικών προσωπικότητων, συγγενών και φίλων της οικογένειας Εμιλιανίδου. Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.
Πραγματικά με αισθήματα ιδιαίτερης συγκίνησης και ταυτόχρονα μεγάλης τιμής που φιλοξενούμε απόψε στο Προεδρικό αυτή την εκδήλωση. Μια εκδήλωση αφιερωμένη στην μακαριστή και πεφιλημένη Ζέτα Εμιλιανίδου. Επιτρέψτε μου πριν όποιας άλλης αναφοράς να συγχαρώ θερμά τον Πάμπονιο Κασκάνη, αφού η εκδήλωση γίνεται για να παρουσιάσουμε το βιβλίο το οποίο η συγγραφή και η επιμέλεια έγινε από τον Πάμπο. Φίλες και φίλοι, η Ζέτα Εμιλιανίδου είναι ομολογουμένος πολιτικός που τύχανε αναγνώρισης, σεβασμού και αποδοχής χωρίς καμία δόση υπερβολής από όλον τον κόσμο. Είναι η πολιτικός που κέρδισε με τη δουλειά της την εμπιστοσύνη και την αγάπη σχεδόν όλων των πολιτών της χώρας μας. Υπήρξε άνθρωπος ακέραιος, συνεπής, ειλικρινής, εργασιομανής πάνω απ' όλα και ευσυνείδητος. Η Ζέτα, όπως την ξέραμε όλοι, ποτέ δεν φιδόταν χρόνου και κόπου και πολλές φορές εις βάρος της οικογένειάς της προσέγγιζε το κάθε θέμα με πνεύμα προσφοράς, θυσίας, αλτρουισμού και ενσυναίσθησης. Υπήρξε αυτό που λέμε ο πολιτικός εργάτης του 24ωρου, 7 μέρες την εβδομάδα. Είναι καταγεγραμμένο, υπάρχουν πολλά παραδείγματα ότι η υπηρεσία της σε δύσκολες, κρίσιμες περιόδους για τη χώρα μας, όπως ήταν η περίοδος της οικονομικής κρίσης, ήταν τότε που πρώτο έγινε υπουργός, αλλά και αργότερα με την πανδημία, ήταν υποδειγματική έως και μεγαλειώδης. Με γνώμονα πάντα το συμφέρον και του τελευταίου πολίτη αυτής της χώρας, ειδικά των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, εργαζόταν μανιωδώς και άγνα μαζί με τους συνεργάτες της για εξέβρεση τρόπων βοήθειας, εξυπηρέτησης και πρόθεσης μεταρρυθμίσεων και πολιτικών αποφάσεων. Ένιωθε μέσα της την έντονη ευθύνη απέναντι στην υπηρεσία, απέναντι στον πολίτη και αντιμετώπιζε την ιδιότητά της ως λειτουργήμα. Ενδεικτικός του σεβασμού και της αγάπης προς το πρόσωπό της είναι και ο πρωτόγνωρος αυθόρμητος συγκλονισμός των απλών πολιτών και σύσσωμο του κυπριακού λαού στο άκουσμα της ξαφνικής ασθένειάς της και της μετέπειτα εκδημίας της. Υπήρξε ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση την πιο κατάλληλη στιγμή. Ο πολιτικός που υπερεύαινε κομματικές διαφορές και αγκυλώσεις, που έβλεπε την πολιτική ως προσφορά παρά ως καριέρα, πόσο μάλλον όταν βρίσκεσαι σε θέση εξουσίας. Υπήρξε ο πολιτικός που ο κάθε πρόεδρος, θα ήθελε στο κυβερνητικό σχήμα. Ένας πολύτιμος συνεργάτης που ενέπνεε ασφάλεια και σιγουριά σε προϊστάμενους και φυστάμενους. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την συνεργασία και τη σχέση που είχαμε ως κυβερνητικός εκπρόσωπος και αργότερα ως υπουργός εξωτερικών. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις μάχες της, γιατί ήταν για μάχες στο Υπουργικό Συμβούλιο για τα θέματα που αφορούσαν το Υπουργείο της σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση για τη χώρα μας. Δεν θα ξεχάσω ποτέ σε πολλά θέματα των άλλων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Η Ζέτα ήταν το άτομο που θα αποτινόμασταν όλοι για θέματα κανονισμών, για θέματα διαδικασιών, για θέματα νομοθεσίας, αφού χωρίς υπερβολή τα γνώριζε όλα λόγω των προηγούμενων ιδιωτήτων της στη δημόσια υπηρεσία που έφτασε μέχρι και τον βαθμό του Γενικού Διευθυντή. Δεν θα ξεχάσω επίσης ποτέ στη μεγάλη κρίση που είχαμε με τους εκπαιδευτικούς στην δεύτερη θητεία μετά το 2018, σε μια συνάντηση που έγινε στο Υπουργείο Εξωτερικών, μετά από πολλή ώρες συζητήσεις, η Ζέτα ήταν εκείνη που και πάλι είχε βρει τη λύση. Την ίδια στιγμή όμως, δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι είχε πάντα έντονο ενδιαφέρον για την πορεία των θεμάτων που αφορούσαν το κυπριακό πρόβλημα, που αφορούσαν τις διαπραγματεύσεις και πολλές φορές με καλούσε στο τηλέφωνο για να ενημερωθεί προσωπικά για τις εξελίξεις, να μου πει τις απόψεις της, να μοιραστεί μαζί μου την αγωνία και τι σκεφτόταν. Η Ζέτα αγαπούσε την Κύπρο και τους ανθρώπους της και αυτό ήταν έκδηλος σε κάθε της κουβέντα, σε κάθε συναναστροφή μαζί της. Φίλες και φίλοι, μέσα από το βιβλίο που παρουσιάζουμε απόψε, ο κ. Κασκάνης κατάφερε ακριβώς να συνδυάσει την γλαφυρότητα της διοίκησης με τον πολιτικό και εργασιακό αποτύπωμα της Ζέτας. Σκιαγραφεί με σεβασμό και διακριτικότητα τόσο την οικογενειακή της ζωή, όσο και την έντονη της δράση και ανάμειξη στα κοινά της χώρας μας και γενικότερα στον δημόσιο βίο. Φέροντας τα χαρακτηριστικά της βιογραφίας, καλώς ορίσατε, της βιογραφίας ενός επιφανούς πολιτικού αξιωματούχου, το βιβλίο ισορροπεί άψογα ανάμεσα στην προσωπική και την πολιτική ζωή, χωρίς να ετεροβαρεί, διατηρώντας την ίδια στιγμή ένα ανάλαφρο αφηγηματικό ύφος και παραθέτοντας όλα τα γεγονότα που συνθέτουν την προσωπικότητα της αγαπημένης μας Ζέτας. Επιτρέψτε μου όμως, συγχαίροντας ξανά τον κύριο Κασκάνη, να σημειώσω ότι το βιβλίο δεν έχει μόνο αξία ως βιογραφία, αλλά αποτελεί και ένα οδηπορικό στην σύγχρονη ιστορία του τόπου μας και τις πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων χρόνων. Καταγράφονται με αντικειμενικότητα, με σαφήνεια, πολιτικά γεγονότα και καταστάσεις που στιγμάτισαν τον τόπο μας τις τελευταίες δεκαετίες και άξια. Το βιβλίο μπορεί να αποτελέσει ένα ικανό εργαλείο μελέτης και πηγή πληροφοριών, ένα εγχειρίδιο, αν θέλετε, γύρω από την πολιτική ζωή της χώρας μας. Και ακριβώς για αυτούς τους λόγους το βιβλίο θα πρέπει να κοσμεί τη βιβλιοθήκη κάθε πολιτικού, αλλά και κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για την πολιτική και πολύ περισσότερο λαμβάνοντας υπόψη ότι ζούμε σε μια περίοδο απαξίωσης τόσο των πολιτικών όσο και της πολιτικής. Το βιβλίο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον για όλους αυτούς που έχουν σκοπό να ασχοληθούν ανεργά με την δημόσια ζωή του τόπου μας. Με αυτές τις λίγες σκέψεις σας καλωσορίζω και πάλι, χαιρετίζω την απόψινή εκδήλωση, χαίρω ξανά τους διοργανωτές, τους εκδότες και τον συγγραφέα και εύχομαι το βιβλίο να ταξιδέψει και να καταστήσει ακόμα πιο γνωστή και αγαπητή την μακαριστή Ζέτα Εμιλιανίδου, έτσι ώστε το παράδειγμά της και η πολιτική της σφραγίδα να εμπνεύσει πολλούς εντός και εκτός της πολιτικής ζωής του τόπου μας. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ο γιος της Ζέτας Εμιλιανίδου, Αχιλλέας Εμιλιανίδης, ευχαρίστησε εκ μέρους της οικογένειας όσους συνέβαλαν στην έκδοση του βιβλίου και όσους παρευρέθηκαν στην εκδήλωση.
Κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε της Βουλής, κύριε Πρόεδρε, οι αξιωματούχοι, άμα επιτρέψετε να δύο λόγια μόνο, να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως την Tech Island για την πρωτοβουλία αυτή και την υλοποίησή της. Να ευχαριστήσω την Γνώρα, αλλά ιδιαίτερα τον Πάμπο τον Κασκάνη για τη δουλειά, διότι πραγματικά είναι μια κασόλα αξιόλογη εργασία που έκανε ο Πάμπος Κασκάνης και γνωρίζω ότι δούλεψε αρκετών καιρών εντατικά για να την υλοποιήσει. Μίλησε και με πάρα πολλούς, φαίνεται αυτό σε όποιον το διαβάσει. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Πρόεδρο που φιλοξενεί στο Προεδρικό τη σημερινή εκδήλωση και για το χαιρετισμό, αλλά και τον Πέτρο τον Παπολιβίου, τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο που θα παρουσιάσει το βιβλίο σήμερα. Να αναφέρω απλώς ότι οπωσδήποτε όσα καταγράφονται ή λέγονται για την Ζέτα, σαν τα ανέλια πολύ ευχαρίστως υπό άλλες συνθήκες, αλλά στην περίπτωση της Ζέτας βεβαίως είναι η μητέρα μου, άρα δεν είμαι αντικειμενικός ούτε η ιδιότητα της ως τεχνοκράτη ή πολιτικού ή οτιδήποτε άλλον έκανε είναι το ίδιο σημαντικό για μένα όσο η ιδιότητα της ως μητέρα. Εκ των πραγμάτων έχουμε πάρα πολύ συζήτηση για τον αυτοκαθορισμό ή τον ετεροκαθορισμό. Πρόσφατα η Έλενα Κρήτα, της οποίας τιμώ τον πατέρα, ανέφερε κάπως ηρωνικά για την αδερφή του Τσίπρα, μα γιατί συστήθηκε ενός αδερφή του Τσίπρα και δεν μπορεί να αυτοκαθοριστεί. Σε αυτόν η δική μου άποψη είναι ότι από την ημέρα που γεννήθηκα ως γιος του Κωστάκη και της Ζέτας, και αυτή είναι η ιδιότητα που θα κουβαλώ στην ημέρα που θα πεθάνω, δηλαδή ως την ημέρα που θα πεθάνω, θα είμαι ο γιος του Κωστάκη και της Ζέτας. Επομένως, σε αντίθεση με το ρητό του Μεγάλου Αλεξάνδρου για τον Φίλιππο, για τον Αριστοτέλη, στην περίπτωσή μου και το Ζήν και το Ευζήν, το φίλο του Κωστάκη και της Ζέτας.
Ο συγγραφέας Χαράλαμπος Κασκάνης στην ομιλία του ανέφερε ότι ζητούμενο του βιβλίου ήταν η σκιαγράφηση της ζωής και του έργου της Ζέτας Εμιλιανίδου μέσα από στιγμές, γεγονότα και αφηγήσεις ανθρώπων που είτε συνέβαλαν στη διαμόρφωση του χαρακτήρα της και επηρέασαν τον τρόπο σκέψης της, είτε εμπνεύστηκαν από τη χαρισματική της προσωπικότητα.
Η ευθύνη να αποτυπώσει στις σελίδες ενός βιβλίου τη ζωή και το έργο ενός ανθρώπου είναι τεράστια. Οφείλεις να αποφύγεις ωραιοποιήσεις και υπερβολές, αλλά ταυτόχρονα να μην αδικήσεις την προσωπικότητα για την οποία γράφεις. Προσπαθείς να μην παραλείψεις κάτι σημαντικό, αλλά ούτε να χαθείς σε αχρίαστες λεπτομέρειες. Έχεις στη διάθεσή σου πλούσιο αρχαιακό υλικό, αλλά και συγγενείς, φίλους, συνεργάτες που έζησαν από κοντά τον άνθρωπο τη ζωή του οποίου καλείσαι να αποδώσεις με ακρίβεια και σεβασμό. Ανθρώπους πρόθυμους να μοιραστούν γεγονότα, αναμνήσεις, συναισθήματα. Σε αυτό ομολογώ ότι δεν είχα ποτέ δίλημμα. Χρήσιμο και απαραίτητο το αρχαιακό υλικό, αλλά οι προσωπικές ιστορίες και αφηγήσεις είναι κυρίως εκείνες που αναδεικνύουν τον άνθρωπο. Που φωτίζουν πτυχές του χαρακτήρα του και στοιχεία που συνθέτουν την προσωπικότητά του. Άλλωστε, οι άνθρωποι συνεχίζουν να είναι παρόντες όσον τους θυμόμαστε. Το ζητούμενο, όπως γράφω στην εισαγωγή του βιβλίου, δεν ήταν η συγγραφή ενός εκτενούς απολογισμού του Υπουργείου Εργασίας ή προηγούμενων θέσεων που υπηρέτησε η Ζέτα μέσα από ομιλίες, ανακοινώσεις και κυβερνητικές αποφάσεις. Ήταν η σκιαγράφηση της ζωής, της προσωπικότητας και του έργου της Ζέτας, πρωτίστως μέσα από αφηγήσεις ανθρώπων που είτε συνέβαλαν στη διαμόρφωση του χαρακτήρα της και επηρέασαν τον τρόπο σκέψης της, είτε εμπνεύστηκαν από τη χαρισματική της προσωπικότητα. Η ολοκλήρωση της συγγραφής οδηγεί σε ένα, θα έλεγα, εξίσου επίπονο και αχθοντικό στάδιο. Όταν εμπιστεύεσαι το κείμενο σε άτομα που έζησαν από πολύ κοντά και αγάπησαν τη Ζέτα και αναμένεις τα σχόλιά του. Θα μοιραστώ μαζί σας δύο σύντομα μηνύματα που έλαβα, τα οποία με χαροποίησαν ιδιαίτερα. Χίλια ευχαριστώ για αυτό το ανεκτήμητο δώρο που μου χαρίσατε. Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω για την τόσο προσεγμένη δουλειά για αυτό το βιβλίο. Πραγματικά δεν αφήνει τίποτε πίσω από τη ζωή της Ζέτας. Είμαι κατασυγκινημένη αλλά και περήφανη που ήμουν φίλη της. Κυρία Αβραμίδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόλις τέλειωσα την πρώτη ανάγνωση του βιβλίου, δεν μπορούσα να σταματήσω να διαβάζω. Είναι η πραγματική ιστορία της μεγάλης Ζέτας. Στην πορεία της ανάγνωσης και έκλαψα και γέλασα. Θα το ξαναδιαβάσω πολλές φορές, να είστε σίγουροι. Αγαπητή Στέφη Χριστό, μου ευχαριστώ. Έλαβα και άλλα μηνύματα στη συνέχεια, όταν πια το βιβλίο κυκλοφόρησε και άρχισε να διαβάζεται. Ξεχώρισα με μεγάλη ικανοποίηση ένα που έλεγε: «Διαβάζοντάς το, ένιωσα ότι θα άρεσε στη Ζέτα η βιογραφία της». Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Ζέτα Εμιλιανίδου υπήρξε χωρίς αμφιβολία μια πολύ επιτυχημένη υπουργός, υπηρετώντας τον τόπο και τον άνθρωπο από ένα νευραλγικής σημασίας υπουργείο σε συνθήκες πολύ δύσκολες, θα έλεγα πρωτόγνωρες. Υπήρξε ευρηματική και αποφασιστική στη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων και επέδειξε ευαισθησία σε κοινωνικά προβλήματα, κερδίζοντας το σεβασμό και την αγάπη των πολιτών. Ξεχωρίζω τα εξής, τα οποία αναδεικνύονται και στο βιβλίο. Ποτέ δεν κρύφτηκε πίσω από διαδικασίες ή τις λειτουργίες του δημοσίου για να μην κάνει εκείνο που πίστευε ότι έπρεπε να γίνει. Σε συνθήκες που απαιτούσαν εγρήγορση, συλλογική προσπάθεια και ανάληψη ευθύνης, ηγήθηκε με το παράδειγμα της. Εργάστηκε ακούραστα για να υλοποιηθούν πολιτικές και να διευκρινιστούν αποφάσεις. Πίστευε ότι την εμπιστοσύνη του κόσμου την κερδίζεις με τη δουλειά σου και όχι αποκαλύπτοντας την προσωπική σου ζωή. Δεν ήθελε και ποτέ δεν ζήτησε να τύχει διαφορετικής μεταχείρισης επειδή ήταν γυναίκα. Εντυπωσίαζε τους συνομιλητές της με την ευστροφία και το χιούμορ της, με την ευθύτητά της και την επιμονή να βρει την καλύτερη δυνατή λύση σε κάθε πρόβλημα. Εάν διαφωνούσε σε κάτι, δεν υπήρχε περίπτωση να σιωπήσει όποιοι και αν ήταν οι συνομιλητές της. Γι' αυτό το τελευταίο αξίζει η δική μνήμα στο σύζυγό της. Από τον Κωστάκη Μιλιανίδη, η Ζέτα έμαθε να λέει με θάρρος την άποψή της. Ήταν εκείνος που πάντα τη στήριζε και την εθάρρυνε να διεκδικεί περισσότερα στον επαγγελματικό της χώρο. Ο Κωστάκης Μιλιανίδης ήταν δίπλα της από τα 18 της χρόνια μέχρι το τέλος της ζωής του, τον Νοέμβριο του 2017. Μια απώλεια που η Ζέτα δεν ξεπέρασε ποτέ. Προφανώς η Ζέτα Μιλιανίδου δεν έλυσε όλα τα προβλήματα της κυπριακής κοινωνίας και δεν μπόρεσε να βοηθήσει όσους ήδη απίστευε ότι είχαν ανάγκη τη στήριξη του κράτους. Όμως προσπάθησε. Εργάστηκε σκληρά και υπηρέτησε τον άνθρωπο ως άριστη τεχνοκράτης και ως πολιτικός με όραμα και κοινωνική ευαισθησία. Είμαι σίγουρος, πιστεύω όλοι είμαστε, ότι θα πρόσφερε πολύ περισσότερα αν δεν έφευγε τόσο προώρα από τη ζωή.
Στην εκδήλωση μίλησε ο ακαδημαϊκός Πέτρος Παπαπολιβίου.
Ειδικότερα η προσεγμένη, λέξη με λέξη, τετρασέλιδη εισαγωγή του βιβλίου συγκεφαλαιώνει με εξαιρετικό τρόπο το γιατί ήταν σημαντική η Ζέτα Μιλιανίδου στον κυπριακό δημόσιο βίο του 21ου αιώνα. Στο ύφος του συγγραφέα προσυδειάζει θαρρό και η αισθητική του βιβλίου, αρχοντική στη λιτότητά της, με τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες να εντάσσονται αρμονικά στα 13 κεφάλαια του βιβλίου. Για τη συγγραφή της έκδοσης, ο Κασκάνης πήρε δεκάδες προσωπικές συνεντεύξεις από συγγενείς και στενούς συνεργάτες της Ζέτας και εντόπισε και αξιοποιεί υλικό από δημοσιεύματα και δημόσιες παρεμβάσεις της. Ο συγγραφέας κλείνει την εισαγωγή του βιβλίου του, περιγράφοντας ως εξής τις εντυπώσεις του από τη μία και μοναδική φορά που συνάντησε την Υπουργό Ζέτα Μιλιανίδου. Είναι εντυπώσεις που θα προσυπέγραφαν οι πλήστοι με τους οποίους συνεργάστηκε η Μιλιανίδου στην 9χρονη υπουργική της θητεία. Γράφει: «Από το πρώτο λεπτό νιώσαμε ότι είχαμε απέναντί μας μια γυναίκα που εξέπεμπε σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Εύστροφη, καλά διαβασμένη, με χιούμορ. Έναν συνομιλητή, ειλικρινή και έντιμο, που δεν προσπάθησε σε καμία φάση να ωρεοποιήσει την κατάσταση ή να δώσει υποσχέσεις που δεν μπορούσε να τηρήσει. Αλλά και έναν άνθρωπο που ήθελε πραγματικά να βοηθήσει». Η αφήγηση και τα κεφάλαια του βιβλίου αρθρώνονται με χρονολογική σειρά από τα παιδικά χρόνια της βιογραφούμενης μέχρι το αδόκητο τέλος της ζωής της. Η Ζέτα γεννήθηκε το Σεπτέμβριο του 1954 στη Νεάπολη της Λευκωσίας, κάποτε τη λέγαμε Ακριτική, και ήταν το τέταρτο και τελευταίο παιδί του Μάκη και της Ανθούλας Ιωαννίδη, ύστερα από τον Ουράνιο, τον Δώρο και τη Μέρη. «Τα παιδιά μεγάλωσαν», είπε και ο Αχιλλέας πριν, με τη σφραγίδα που μεγάλωσε, «τα παιδιά της οικογένειας Ιωαννίδη, του Μίκη και της Ανθούλας, μεγάλωσαν έχοντας ως αντίστοιχη βαριά κληρονομιά το ότι ήταν εγγόνια του Ουράνιου, ιδιοκτήτη του γνωστού ομώνυμου μεγάλου εργοστασίου αναψυκτικών, δίπλα από το πατρικό τους, σε μια πραγματική αυλή των θαυμάτων. Και με δύο γονείς που θεωρούσαν τη μόρφωση των παιδιών τους ως το μεγαλύτερο αγαθό που είχαν υποχρέωση να τους προσφέρουν. Ήταν μια οικογένεια που λόγω των δύο αγοριών, των πρωτότοκων, συνδέθηκε και με τον αθλητισμό, με την τοπική Ολυμπιάδα Νεαπόλεως και τον ΑΠΟΕΛ, αφού ο αδερφός της μητέρας τους ήταν ένας από τους πιο διάσημους ποδοσφαιριστές της εποχής, δεκαετία του 50, ο περίφημος Παντέλλας Κωνσταντινίδης. Στα παιδικά της χρόνια η Ζέτα έζησε μικρό παιδί τον αγώνα της ΕΟΚΑ και λίγο πριν κλείσει τα 10 της χρόνια τις διακοινωτικές συγκρούσεις του 1963-64 που επηρέασαν καταλυτικά την καθημερινότητα των κατοίκων της Νεάπολης και της Ομορφίτες. Οι Έλληνες κάτοικοι της Νεάπολης και οι οικογένειές τους, όσοι δεν αναγκάστηκαν να την εγκαταλείψουν μετά το 1964, έζησαν μέχρι την τουρκική εισβολή σε μια κατάσταση ημιεγκλωβισμού, σε ένα θα λέγαμε ημιθύλακα, αφού η μόνη ελεύθερη πρόσβασή τους προς τη Λευκωσία και την υπόλοιπη ελεύθερη Κύπρο είχε απομείνει μέσω Ομορφίτας και Καϊμακλίου στα ανατολικά της πρωτεύουσας. Η Ζέτα μεγάλωσε την εφηβεία της σε αυτό το κλίμα ανασφάλειας και οικονομικού μαρασμού της πατρικής γειτονιάς της, που υπογράμμιζαν τα ασφιχτικά όρια της πράσινης γραμμής και η γειτνία Συμμετοκιόνελη, και το 1972 αποφύτησε από το Γυμνάσιο Απόλλωνας. Για τις σπουδές της, ο προορισμός ήταν προδιαγεγραμμένος από την οικογένειά της, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου σπούδασαν και τα άλλα τρία μεγαλύτερα αδέρφια της. Ήταν μια συνειδητή επιλογή, καθώς οι γονείς τους, όπως και χιλιάδες άλλες κυπριακές οικογένειες μέχρι και σήμερα, τη θεωρούσαν, λόγω του πληθυσμιακού της μεγέθους, πιο ασφαλή πόλη για τις πανεπιστημιακές σπουδές των παιδιών τους. Η Ζέτα πρόλαβε στη Θεσσαλονίκη από τα αδέλφια της για ένα εξάμηνο μόνο την φιλόλογο Μέρη. Έζησε στην Μακεδονική πρωτεύουσα την περίοδο 1972-77 σε μια από τις πιο αγαπημένες κυπριακές φοιτητογειτονίες της εποχής, την αρχή της τότε οδού Κονίτση, σήμερα Γρηγορίου Λαμπράκη, σε απόσταση περιπάτου από την νομική σχολή. Ανήκε στη γενιά των Κυπρίων που έζησαν την εισβολή και έγιναν πρόσφυγες στη διάρκεια των σπουδών τους, ζώντας στο πετσί τους τις τεράστιες δυσκολίες των πρώτων πέτρινων χρόνων μετά το 1974. Γύρισε στην Κύπρο για τις διακοπές της ως δευτεροετής φοιτήτρια και επέστρεψε ως πρόσφυγας από ένα ρημαγμένο νησί μερικούς μήνες αργότερα. Ταυτόχρονα, στο Απιθύτα, βίωσε ως φοιτήτρια την μετάβαση από την αυταρχικότητα και τους αστυνομικούς περιορισμούς της δικτατορίας στη δημοκρατία και στο πανηγύρι της μεταπολίτευσης, όπως σημάδεψε τα ελληνικά πανεπιστήμια, σε μια πραγματικότητα όπου η νομική σχολή του Απιθύτα πήρε φυσικό το λόγο και τρόπο την πρωτοκαθεδρία. Τα χρόνια των σπουδών της απέβησαν καθοριστικά και για την προσωπική ζωή της Ζέτας Ιωαννίδου. Από το πρώτο έτος γνώρισε τον Κωστάκη Εμιλιανίδη, γιο του έγκριτου και σπουδαίου νομικού, Λευκοσιάτη νομικού, Αχιλλέος Κάπα Εμιλιανίδη, ο οποίος συνέχιζε τότε στη Θεσσαλονίκη, στη νομική σχολή, ύστερα από τις νομικές του σπουδές, ύστερα από τις αντίστοιχες σπουδές του στην Αγγλία. Στη Θεσσαλονίκη, ο Κωστάκης και η Ζέτα ήταν μαζί από το πρώτο έτος της νομικής. Στο βιβλίο δημοσιεύονται μερικές όμορφες φωτογραφίες από τα φοιτητικά τους χρόνια. Ξεχωρίζω μια από αυτές, στα Κάστρα, στην Άνω Πόλη, αγαπημένη ρομαντική τοποθεσία των φοιτητών της εποχής. Ο Κωστάκης με γραβάτα, πιθανόν ύστερα από κάποια ορκομοσία και με τσιγάρο στο δεξί του χέρι, κρατά στην αγκαλιά του τη Ζέτα και κάτω απλώνεται η πόλη προς τα ανατολικά και ο Θερμαϊκός στη γαλήνια του μεγαλοπρέπεια. Με την επιστροφή των δύο νέων νομικών στην Κύπρο έγινε και ο γάμος τους τον Ιανουάριο του 1978 και 10 μήνες αργότερα η Ζέτα έφερε στον κόσμο το παιδί τους, τον Αχιλλέα, που πήρε το όνομα του εκπατρός παππού του. Η αφήγηση του Αχιλλέα για τη σχέση του με τους γονείς του και η περιγραφή των χαρακτήρων τους στο τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου είναι απολαυστική και για μένα είναι από τις καλύτερες σελίδες του βιβλίου. Για τον χαρακτήρα του ίδιου του Αχιλλέως Κάπα Εμιλιανίδου του νεότερου και για τη γνωστή αγάπη του στο βιβλίο και στο διάβασμα σημειώνω ότι για τα πρώτα 10 χρόνια της ζωής του η οικογένειά τους πριν μετακομίσουν στην Ακρόπολη, έμενε σε ένα διαμέρισμα πάνω από τα μεγαλύτερα βιβλιοπωλεία της Λευκοσίας, το Ελλάς, του Κώστα Επιφανίου. Το 1979, η Ζέτα Εμιλιανίδου επέλεξε προς κατάπληξη, φαντάζομαι, του Λευκοσιάτικου μικρόκοσμου, αντί να ακολουθήσει δικηγορικό επάγγελμα, αφού είχε ολοκληρώσει και την άσκησή της, να διοριστεί στο δημόσιο και στο τμήμα τελωνίων. Είναι μια δημόσια υπηρεσία που όλοι τη θεωρούμε ότι έχει άχαρα καθήκοντα και χαρακτηριστικά και βέβαια εντελώς ανδροκρατούμενη στα τέλη της δεκαετίας του 70 όταν η νεαρή νομικός πρωτοδιορίστηκε εκεί και όμως επιβίωσε και εν τέλει διακρίθηκε. επιδεικνύοντας τη θέλησή της, την εργατικότητά της και την προσαρμοστικότητά της. Σύμφωνα με την εκτίμηση του γιού της, Αχιλλέα, σε αυτό βοήθησε και το γεγονός ότι, εισαγωγικά, η Ζέτα ήθελε πάντα να υπηρετεί έναν δημόσιο σκοπό. Έβρισκε ποιος θα ήταν ο υπεύθετος δημόσιος σκοπός που έπρεπε να υπηρετήσει και αναλόγως προσαρμοζόταν. 10 περίπου χρόνια μετά την ένταξή της στη δημόσια υπηρεσία, η Ζέτα Εμιλιανίδου βρίσκει, όπως λέει ο τίτλος του 4ου κεφαλαίου του βιβλίου του Χαράλαμπου Κασκάνη, την ευκαιρία για να αποδείξει τις ικανότητες της. Μετέχει στην ομάδα που προετοιμάζει την δημοκρατία μας και τους πολίτες της για την επιβολή του φόρου προστιθέμενης αξίας, γράφει αργότερα ένα ειδικό βιβλίο για τον ΦΠΑ που κυκλοφόρησε το 1992 και ύστερα από περίσκεψη και συζήτηση με τους δικούς της ανθρώπους διεκδικεί και κερδίζει μια θέση προαγωγής. Η απόσπασή της στην υπηρεσία ΦΠΑ αναδεικνύει και μια άλλη πτυχή του χαρακτήρα της, τη μαχητική διεκδίκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Εκλέγεται πρόεδρος της κλαδικής των δημοσίων υπαλλήλων της υπηρεσίας ΦΠΑ και από τη θέση αυτή, το 1993, ηγείται 2 απεργιακών κινητοποιήσεων, που κράτησε η δεύτερη έναν ολόκληρο μήνα. Η πρώτη, επί της απερχόμενης κυβέρνησης Βασιλείου, μιλάμε το 1993, και η δεύτερη, επί της νεοεκλεγής κυβέρνησης Κλειρίδη. Το κεντρικό σύστημα των απεργών δείχνει το μέγεθος της διάθεσής τους για σύγκρουση. Η κυβέρνηση και οι πασιδοί ευνοούν τον δυνατό και όχι εκείνον που έχει δίκιο. Οι απεργοί κέρδισαν όλα τα αιτήματά τους. Με την αυγή της νέας χιλιετίας, τον Αύγουστο του 2001, η Ζέτα Εμιλιανίδου προήχθη σε διευθύντρια τμήματος τελωνίων και έφορος ΦΠΑ. Όπως έχει δηλώσει και η ίδια, δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερες δυσκολίες στον ανδροκρατούμενο ακόμη χώρο των τελωνίων και γενικότερα των οικονομικών υπουργείων. Ωστόσο, εισαγωγικά, δυστυχώς, μια γυναίκα έπρεπε να προσπαθήσει περισσότερο από έναν άντρα για να αποδείξει τις ικανότητες της. Την αμέσως επόμενη περίοδο, το Υπουργείο Οικονομικών και ειδικότερα το Τμήμα Τελωνίων είχε να αντιμετωπίσει το τεράστιο στίχημα της προενταξιακής εναρμόνισης με τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Ζέτα Εμιλιανίδου όχι μόνο ανταποκρίθηκε επιτυχώς, αλλά κέρδισε την αναγνώριση των συναδέλφων και των πολιτικών της προϊσταμένων, δηλαδή όλων των Προέδρων της Δημοκρατίας με τους οποίους συνεργάστηκε. Απέδειξε ότι είχε σπάνιες διοικητικές ικανότητες, αλλά και άριστη γνώση τόσο των διαδικασιών και των νομοθεσιών του Δημοσίου και παρότι πρώην επιτυχή συνδικαλίστρια, δεν έθεσε ποτέ θέμα ωραρίου και εργαζόταν ακατάπαυστα. Ανήκε δηλαδή στο είδος εκείνο των δημοσίων υπαλλήλων, δεν θα το χαρακτηρίσω εγώ εδώ, σπάνιο ή όχι, που πηγαίνουν πρώτοι στο γραφείο τους και φεύγουν τελευταίοι. Όπως σχολίασε την εργασιομανία της με χιούμορ στον Χαράλαμπο Κασκάνη ο Χρήστος Πατσαλίδης, Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών για χρόνια, νομίζω ήταν δυστυχισμένη όταν ήταν αργία ή είχαμε κανένα τρίμερο. Όσοι ξέρουμε καλά τον γιο της, τον Αχιλλέα, μπορούμε να καταλάβουμε απολύτως, αγαπητή Ήρα, αυτά τα λόγια. Η ανέλυξή της κορυφώθηκε με την προαγωγή της σε Γενική Διευθύντρια τον Μάρτιο του 2010 με πρώτο διορισμό στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Η θητεία της ως δημοσίου υπαλλήλου έληξε ευνηδιαστικά τον Απρίλιο του 2013 όταν μεσούσης της κορύφωσης της οικονομικής κρίσης και των δραματικών στιγμών που ζήσαμε όλοι ο νεοεκλεγής Πρόεδρος Αναστασιάδης της ζήτησε να αναλάβει το Υπουργείο Εργασίας εκτιμώντας ότι θα αποτελούσε την ιδανικότερη επιλογή σε εκείνους τους εξαιρετικά δύσκολους καιρούς. Φαντάζομαι ότι ακόμη και οι πιο φανατικοί πολιτικοί αντίπαλοι του Νίκου Αναστασιάδη θα τον αναγνωρίζουν ότι σε αυτή την περίπτωση τουλάχιστον δικαιώθηκε απόλυτα. Θεωρώ εξαιρετικά ενδιαφέρον ειδικά για όσους ασκούν εξουσία ή διοίκηση, τις σελίδες όπου περιγράφει ο συγγραφέας τον τρόπο και με ποια κριτήρια επέλεξε τους συνεργάτες του στο Υπουργείο η Ζέτα Εμιλιανίδου. Στα ενδιάμεσα κεφάλαια της πολιτικής της πλέον δράσης, ο Χαράνοπος Κασκάνης παρουσιάζει τη ζωή της οικογένειάς της, αλλά και αφηγήσεις από τις φίλες και τους φίλους της που συμπληρώνουν την εικόνα της προσωπικότητάς της. Τον Φεβρουάριο του 2011 έγινε ο γάμος του γιού της Αχιλλέα με την συνάδελφό του δικηγόρο Ήρα Ιωάννου. Είχαν γνωριστεί και αυτοί στα φοιτητικά τους χρόνια στη νομική του Απιθύτα. Τον Νοέμβριο του 2017 δέχτηκε ένα μεγάλο χτύπημα με την απώλεια του συζύγου της Κωστάκη Εμιλιανίδη, του συντρόφου της ζωής της και του ανθρώπου που επέδρασε καθοριστικά στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας και προσωπικότητάς της.
Πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ Πανεπιστημιακή Θησαυρή ακούσαμε χτενή αποσπάσματα από την εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του Πάμπου Κασκάνη για την ζωή της αξέχαστης Ζέτας Εμιλιανίδου που παρουσιάστηκε στο Προεδρικό Μέγαρο. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και αυτή η εκπομπή μας. Κυρίες και κύριοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την προσεχή Πέμπτη. Καλή σας νύχτα.
Πανεπιστημιακή Θησαυρή. Γνωρίζουμε τον συναρπαστικό κόσμο των πανεπιστημίων. Αναλύουμε κοινωνικά γεγονότα και εκτιμούμε τις προεκτάσεις τους. Κάθε Πέμπτη, στις 7 και 10 το βράδυ, από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Ετοιμασία παρουσίαση Κώστας Κωνσταντίνου. Επιμέλεια εκπομπής Κώστας Μιχαηλίδης.